Hurmatli Yodgor Tohirovich, o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Bu darajaga yetishingizga kim sababchi?
Ha, bizga aynan shu haqida ma'lumot bersangiz.
Bu martabaga erishguncha chekkan mashaqqatlaringiz haqida so'zlab bering.
Mashaqqat? Buni akamdan so'rash kerak.
Olovlarni olov demasdan otashlarni mushtlagan ekan mening uchun hechdan qo'rqmasdan o'tni qo'lda ushlagan ekan ilm olsin odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan ekan ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan ekan qadri baland mehribon ekan ishonganim qalqonim ekan himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otamdek ekan qadri baland mehribon ekan ishonganim qalqonim ekan himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otamdek ekan akalarni naqshisiz ekan menga bag'rin ochib ko'rishgan mingta do'stdan yaxshisiz ekan
agar hayotingda jon kuyaring suyanchig'ing bo'lsa muvaffaqiyatlaringa erishdim deb hisoblasang bo'lar ekan
ilm olsin odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan ekan ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan ekan qadri baland mehribon ekan ishonganim qalqonim ekan himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otamdek ekan qadri baland mehribon ekan ishonganim qalqonim ekan himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otamdek ekan
Bobur aka, men hammasini bilaman. Lekin qo'lingizdagi mashaqqat izlariga bir umr mehnat qilsam ham loyiq bo'la olmayman. Boya kimdir savol berdi. Bu darajaga yetishimga kim sababchi deb? Bu darajaga onamning duolari va akamning halol mehnati bilan erishdim.